Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտերտ խորհրդանական ընտրությունների մնացել է 43-օր, քաղաքական ուժերն ակտիվանում են 2-օրից Ազատության հրապարակում հանրահավաք կանցկացնեն 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին սատարող քաղաքական կուսակցությունները։ Իշխող Իմքայելը Դաշինքն առաջիկա ընտրություններում կարող է մինչև 35% քվեստ տանալ, պնդում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ռուսաստանյան մամուլն ամփոփում է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևանյան այցը, քննարկումների հիմնական թեմաներն ըստ մոսկվացի լրագրողների վերաբերում էին հայ գերիների ազատ արձակմանը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանը հաստատակամ է շարունակել խաղապահ առաքելությունը Ղարաբաղում։ Երեկ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը միաժամանակ նշել է, որ խաղապահները զբաղվելու են նաև շփման գծի որոշմամբ։ «Մեր խաղապահները կանեն ամեն ինչ, որպեսզի լուծեն մնացած հարցերը կապված շփման գծի հստակ որոշման, դրա անցնելու հարցով փոխշահավետ պայմանավորվածությունների ապահովման հետ», ասել է նա Երևանյան հանդիպումներից Հետո հաջորդ շաբաթ Լավրովը կայցելի Բաքու։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել, որով Շուշին պաշտոնապես հրճակվում է Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք։ Փաստաթղթում նշվում է, որ որոշման նպատակն է վերականգնել քաղաքի պատմական դեմքն ու մշակութային ավանդույթները։ Եթե Ռուսաստանը քայլեր ձեռնարկի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության դեմ, դա անհետևանք չի մնա, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Ազատության Ուկրաինական ծառայությանը տված հարցազրույցում։ Միացյալ Նահանգները համագործակցում է Ուկրաինայի հետ, համոզվելու, որ Կիևն ունի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները իր տարածքն ու քաղաքացիներին պաշտպանելու համար, ընդգծել է Անթոնի Բլինքենը մարամասները ծրագրում։ Եվրամիության առաջնորդներն այսօր այս տարվա ընթացքում առաջին դեմ արդեմ հանդիպումն են անցկացնում, որի ուշադրության կենտրոնում է լինելու պայքարը կորոնավիրուսի դեմ։ 27 երկրների ղեկավարները կքննարկեն, ինչպես նվազեցնել համավարակի բացասական ազդեցությունը տնտեսությունների և սոցիալական կյանքի վրա, ինչպես նաև կդիտարկեն պատվաստանյութերի արտադրության տեխնոլոգիաները փոխանակելու Միացյալ Նահանգների առաջարկը։ Նախագահ Բայդենի վարչակազմի այս նախաձեռնությունը պաշտպանել են ավելի քան 100 երկրներ ու միջազգային գազմակերպություններ, արտադրող ընկերությունները միջդեռ դեմ են հեղինակային իրավունքի չեղարկմանը։ Ճապոնիան որոշեց մինչև այս ամսվա վերջ երկարաձգել արտակարգ դրությունը մայրաքաղաքում և 3 այլ շրջաններում կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարելու համար։ Վարչապետը միաժամանակ նշել է, որ օլիմպիական խաղերի գազմակերպիչները դիտարկում են հակահամաճարակային մի շարք քայլեր, որոնք կպաշտպանեն Ճապոնիայի բնակության անվտանգությունն ու առողջությունը։ Մի քանի ամսից, հուլիսի 23-ին, Տոկիոն կհյուրընկալի օլիմպիական խաղերը, որոնք պետք է անցկացվեին դեռ անցած տարի, սակայն հետաձգվել էին համավարակի պատճառով։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում և այսպես հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մնացել է մոտ 6 շաբաթ։ Քաղաքական դաշտում արդեն իսկ ուրվագծվում են այն հիմնական դաշինքները, որոնք պայքարելու են 8-րդ գումարման ազգային ժողովում ներկայացված լինելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրն առաջիկա ընտրություններին պատրաստվում է միայնակ մասնակցել, պնդելով, թե հաղթելու ամենամեծ շանսերը հենց իրենցն են։ Ուշագրավ է, որ այսօր քաղաքացիական պայմանագրի ինտերական հեռանկարների մասին խոսեց նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Նա համոզված է, որ հունիսի 20-ին իշխող ուժը կստանա քվեների առնվազն 1/3, ինչը որոշ դասավորությունների դեպքում կարող է այդ ուժին միակուսակցական կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն տալ։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ակնկալում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ստանալ քվեների գերակշիռ մեծամասնությունը։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Գրիգորյանը անգամ թվեր նշեց.
Ընդհանուր առմամբ, եթե նայեք սոցհարցման հրապարակված տվյալները, մոտավոր 35%-ի շրջանակում քաղաքացիական պայմանագիր ունի, 3-4, երբեմն 5%-ի շրջանակներում դրանից ավելի ցածր մնացած կուսակցությունները ունեն, և այս թվերը որոշակի չափով հուշում են, թե հնարավոր ընտրությունների արդյունքների, իհարկե մենք 6% ունենք նաև, այսպես ասած, կամ չկողմնորոշված, կամ դեռ ոչ մեկին ձայն չտվող քաղաքացիների։ Եկեք տեսնենք, դժվար գործ կլինի կանխատեսում կատարելը, բայց մենք գնում ենք ընտրությունների ժողովրդի մանդատը ևս մեկ անգամ ստանալ ստանալու համար։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք կարծում եք, որ այս ընտրությունների արդյունքում նույնպես միակուսակցական կառավարություն կձևավորեք, թե գիտեմ եք, որ այնուամենայնիվ կոալիցիոն կլինի, որովհետև
դա արդյունքներից կախված կլինի, բայց քանի որ քաղաքացիական պայմանագիրը ոչ թե Դաշնիկով մասնակցում, այլ որպես կուսակցություն մասնակցում, ապա հայտ է ներկայացնում հանրության մանդատը ստանալու համար։
Տեսեք, ինչ հետաքրքիր պատկեր է, մոտավորապես հայտնի են, ովքեր են հիմնական ուժերը քաղաքացիական պայմանագրին, եթե մի կողմ ենք դնում, այ ասում են երկրորդ նախագահի գլխավորած ուժը, խոսում են Գագիկ Ծառուկյանի մասին, խոսում են Սերժ Սարգսյանի փաստացի գլխավորության ներքո, հա, գործող Դաշինքը, Լուսավոր Հայաստանի մասին, այս նշածը ուժերից կան, ուժեր, որոնց հետ բացառում եք կոալիցիա կազմել, կամ մեկ այլ հարց տամ, հավանական եք համարում, չեք բացառում կոալիցիա։
Բնականաբար նախկինների հետ բացառում ենք որևէ կոալիցիա, բայց նման հարցերը կարծում եմ, որ տրամաբանական կլինի միայն ընտրությունների արդյունքներից հետո քննարկելը, որովհետև ընտրությունների արդյունքները չեղած, այդպիսի բաներ քննարկելը մի քիչ տրամաբանական չի։
Քաղաքացիական պայմանագրի ցանկում, այսպես գործարարներ լինելու են։
Եկեք սպասենք այսօր ամսի քանիսնա 7 կամ 8, ամսի 7-ն է, մեզ մնացել ընդամենը երևի մոտ 18 օր ամբողջական ցուցակը հրապարակելու համար, հրապարակենք, ամեն ինչ հայտնի կլինի։
Իսկ որքան հասկացա, չեք բացառում։
Եկեք սպասենք ցուցակներ։
Ընտրությունների թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ երեք հայտնի դարձավ, որ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ևս մասնակցելու է ընտրապայքարին, Դաշնակցության և Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի հիմնադրած վերածնվող Հայաստան կուսակցության ձևավորած դաշնքով։ Երկու օրից մայիսի 9-ին այս ուժերը հանրահավաքեն անցկացնելու ազատության հրապարակում ակցիայի կազմակերպիչները խոստանում են, որ հանրահավաքին երկրորդ նախագահի ելույթով հանդես կգա։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն Քոչարյանի կողմնակիցներն առաջիկա ընտրություններից և արդյոք մտավախություն չունեն, որ Սերժ Սարգսյանի ձևավորած Դաշինքի հետ միասին թիրախավորելու են միևնույն դրազանգվածին։ Այս հարցերի պատասխանները փորձել գտնել Գայանե Դանիելյանը, Սարիբեկյանը։
Քոչարյան Դաշնակցություն վերածնվող Հայաստան Դաշինքը նախընտրական ծրագրից փակագծեր կբացի հաղթանակի օրը։ Մայիսի 9-ին ազատության հրապարակում ելույթ կունենա Դաշինքի առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դաշինքի երկրորդ թեկնածուն դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանն ասում է, օրը պատահական չեն ընտրել։
Հաղթածները ստեղծում են հաղթանակի Դաշինք և մեր քաղաքացիներին հրավիրում են այդ Դաշինքի և մեր անելիքների մասին ներկայացնելու հենց Շուշիի ազատագրման օրը, հենց մեր հաղթանակի օրը։
Թե թեկնածուների ինչ ցանկով է Քոչարյանը գնում հաղթելու, Սաղաթելյանը չի մանրամասնում։ Դեռ քննարկումներ են, մամուլում անուններ արդեն հրապարակվել են։ Ընտրացուցակում երկրորդը Իշխան Սաղաթելյանն է։ Առաջին հնգյակիկին թեկնածուն նախկին հանրապետական Արփինե Հովանիսյանը, նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն ու նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին են Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Դաշինքում։ Նախընտրական կարգախոսը թեկնածուների ցանկն ու Դաշինքի անվանումը հայտնի կլինեն հանրահավաքի օրը։
Սա այն Դաշինքն է, որտեղ հավաքված են և համախմբված են գաղափարական փորձառություն ունեցող մասնագիտության տեր մարդիկ, ովքեր հնարավոր են և ի վիճակի են և պատրաստ են ստանձնել այդ պատասխանատվությունը մեր երկիրը այս իրավիճակից դուրս բերելու համար։ Բայց նաև ակնհայտ է, որ գոյություն ունի ստեղծված Դևեր Նիկոլ և Հականիկոլ, և Հականիկոլ Բևերի գլխավոր ուժը մեր Դաշինքն։
Դաշինքի երկրորդ համարը վստահեցնում է, ամեն ինչ անելու են Փաշինյանի իշխանությունը հեռացնելու համար։ Եթե ամեն ինչի պատրաստ են, ինչու առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը չընդունեցին և համախմբված չմասնակցեցին ընտրություններին։
Ակնհայտ է, որ կոնկրետ Դաշնակցությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ ունի գաղափարական խորը տարաձայնություն, իսկ ես չեմ պատկերացնում որևէ իրավիճակ, որ Դաշնակցությունը և ՀՀՇ-ն, տվյալ պարագայում ՀԱԿ-ը կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարող են լինել մի բլոկի մեջ, որտեղ մենք ունենք գաղափարական խորը տարաձայնություն և հարցերի վերաբերյալ ունենք ամբողջովին այլ մոտեցումներ։
Եթե Արցախյան կարգավորման հարցում Տեր Պետրոսյանի գաղափարակիցը չեն ընդրազանգվածնել, տարբեր է, ապա ինչն էր խանգարում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությանն ու ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հետ համախմբվելուն, փողոցում Փաշինյանի դեմ պայքարի 6-ամսյա միասնականությունը ինչու ընդհատվեց և չշարունակվեց նախընտրական փուլում, Սարգսյանին ու Քոչարյանին նույն նպատակն այլևս չի միավորում, հարցրինք Իշխան Սաղաթելյանին։
Տեսեք, ես այլ կուսակցության փոխարեն պնդում անել ճիշտ չեմ համարում, բայց ես որևէ պատճառ չունեմ կասկածելու, ընդհակառակը համոզված եմ, որ այո, այդ դաշինքի նպատակը ևս առանց նկոլ Հայաստանում մնալն է։ Նպատակը հարմար են գտել այս ճանապարհով, իսկ մոտեցումների մեջ ես շատ վստահ եմ, ոչ հանրապետական կուսակցության, ոչ հայրենիքի, ոչ մեր դաշինքի մասնակից ուժերի ոչինչ չի փոխվել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր կրկին խորհրդանում էր, նա ավարտեց իր ղեկավարած գերատեսչության 2020 թվականի գործունեության ամփոփիչ զեկույցի հրապարակումը։ Դավթյանին, սակայն, չհաջողվեց խուսափել ազգային ժողովի ամբիոնից հնչող քննադատական գնահատականներից, որոնցից թերևս ամենասուրը վերաբերում էր մարտի 1-ի գործի ճակատագրին, խորհրդանից հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովում այսօր ավարտվեց գլխավոր դատախազի տարեկան զեկույցը, դատախազության աշխատանքը իր ելույթում քննադատեց ոչ մի խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Պատգամավորը շեշտում է 2008 թվականի մարտի 1-ի դատարանում տապալված գործն ու ընդգծում այստեղ թիվ 1 մեղավորը, սակայն իշխող իմ քայլն է, հետո նոր միայն դատախազությունը։
Մենք շատ լավ գիտենք այդ հանցագործությունն իրագործած հանցագործներին հանցավոր համաձայնությունը ամբողջությամբ բացահայտված է 85 հատոր առնվազն գործի նյութերով, որն ուղարկվել է դատարան, ապացույցները կան, բայց հոդվածը չկա և ըստ էության մարդը, ով սկսել էր ժողովրդի ջարդը իր բնորոշմամբ թատերական հրապարակում, մայիսի 9-ին որոշել է վերադառնալ այդ հրապարակ և ձեր թողտվությամբ, ձեր կամքի բացակայությամբ մարդը քաղաքական հայտ է ներկայացնում։ Ես ապշում եմ, որ ձեր և մեր քաղաքական հակարակորդները ինչու շնորհակալ չեն այսպիսի իշխանությանը և ինչու են այսքան երախտամոր, ինչու նրանք չեն երկրպագում ձեզ, որովհետև դուք ուղղակի նվեր եք այս հանցագործների և այս հանցագործությունները մեր պետության և ժողովրդի դեմ այս հանցագործությունները իրագործողների համար։
Նիստի ավարտին գլխավոր դատախազը պատասխանեց լրագրողների հարցերին ու հայտարարեց, ինքը քաղաքական որոշումների հետ որևէ առնչություն չունի։ Չգիտի նաև վարչապետ Փաշինյանն իր աշխատանքից գոհ է, թե ոչ, ասաց ավելին, դայական չէ։ Իսկ իշխանության գալու առաջին օրվանից նախկինների թալանը հետ վերադարձնելու իշխանականների խոստման հետ դատախազն ասում է ինքը կապ չունի, բայց պետության պատճառված վնասի վերադարձ այս տարիների ընթացքում եղել է։
Մենք վիճակագրությունը ներկայացրել ենք, օրինակ 20 թվականին հաջողվել է արձանագրված հանցագործության դեպքերով վերադարձնել 14 միլիարդ գերազանցող գումար։ Ես առաջարկում եմ, կոնկրետ դեպք այնպես չի, որ ձեզ դա կարող է հետաքրքրի, բայց մեզ հետաքրքրում է մեր ընդհանուր աշխատանքը, մենք տարբերություն չենք դնում ոչ մի դեպքի մեջ, մեծ փոքր բոլորով էլ պարտավոր ենք մեր անելիքն իրականացնել։ Ես առաջարկում եմ ինձ հարցեր տալ, որոնք իմ գործառույթին են վերաբերում և մեկնաբանությունների հարցերը։
Երեկ ավարտվեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Երևան, ռուսաստանյան մամուլն այսօր անդրադառնում է Լավրովի Երևանյան այցին, Հայաստանի ղեկավարության հետ նրա բանակցությունների որոշ մանրամասներ բացահայտելով։ Դատելով ռուսաստանյան թերթերի դրամադրության տակ գտնվող տեղեկություններից, այս պահին բանակցային սեղանի շուրջ քննարկումների հիմնական թեման Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների ճակատագիրն է։ Մոսկովյան Կոմերսանտը որոշ մանրամասներ է հաղորդում նաև այն պահանջների մասին, որոնք հայկական և ռուսական կողմերի ին է ներկայացնում պաշտոնական Բաքուն որպես գերիների ազատ արձակման նախապայման, դրանց թվում է իդեպ Ադրբեջանի տարածքից դեպի Շուշի տանող ճանապարհի փոխանցումը Բաքվին։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Գերիների վերադարձը, որոնց Ադրբեջանը հրաժարվում է հանձնել նախորդ տարվա պատերազմը պարտված Հայաստանին, արդեն ոչ թե երկկողմ, այլ միջազգային հարց է Բաքվի վրա, առանց մեծ հաջողության փորձում են ազդել։ Եվ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը խնդիրը ոչ միայն բարդացնում է Մոսկվայի շնորհիվ ձեռք բերված խաղաղ պայմանավորվածությունների կատարումը, այլև խոչընդոտում է հետխորհրդային տարածքում Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող ինտեգրացիոն միությունների, ԵԱՏՄ եւ ՀԱՊԿ-ի հետ Ադրբեջանի մերձեցման ռուսական պլաններին։ Սա մեջբերում էր Կոմերսանտում այսօր հրապարակված Երևանի ցավը Բաքվում չի անցնում, Հայաստանի գերիներին վերադարձնելու Ադրբեջանի դժկամությունը բարդացնում է նույնիսկ Մոսկվայի կյանքը վերնագրով ծավալուն հոդվածից։ Հոդվածը հեղինակ Վլադիմիր Սալավյովը գրել է Երևանում երեկ կայացած հայ-ռուսական բանակցությունների հետքերով։ Հոդվածը որոշ մանրամասներ է հայտնում երեկվա բանակցություններից և նախանշում այն օրակարգը, որը լինելու է մի քանի օրից Բաքվում կայանալիք ռուս-ադրբեջանական բանակցություններին, մասնավորապես Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների մասին կա բավականին ծավալուն անդրադարձ։ Բաքվի կողմից պահվող անձինք արդեն առևտրի առարկա են դարձել։ Կոմերսանտի հետ զրույցում ասում են դիվանագետները, ինչպես ռուսական, այնպես էլ հայկական կողմից, թերթի աղբյուրների խոսքով Ադրբեջանը փորձում է գերիների ազատ արձակումը պայմանավորել իր պահանջների կատարմամբ, որպես կանոն դրանք վերաբերում են տարածքային հարցերին։ Այսպես Կոմերսանտի իրազեկ զրուցակիցը պատմել է, որ ադրբեջանական կողմը հարց է դրել իր վերահսկողության տակ հանձնել Շուշի կարմիր շուկա ճանապարհը, որն այժմ վերահսկվում է ռուս խաղապահների և հայ զինվորականների կողմից։ Ճանապարհի նկատմամբ վերահսկողությունը մեծապես կհեշտացներ Ադրբեջանին Շուշիի հասանելիությունը։ Կոմերսանտի աղբյուրները նշում են, որ Բաքուն բարձրացրել է նաև Ղարաբաղի Ղազախ շրջանի մի քանի գյուղեր գրաված անձանց վերադարձի դիմաց իրեն հանձնելու հարցը, սակայն հարցերից ոչ մեկով լուծում չկա։ Ռուսական պարբերականը գրում է նաև, որ մինչ օրս հայտնի չէ, թե քանի գերի կա Ադրբեջանում։ Հայկական կողմի տվյալներով մոտ 200 հոգի, պաշտոնական Բաքուն ասում է, որ Ադրբեջանում մնացել են 59 հայ գերիներ, ում Բաքուն ռազմագերի չի համարում և պատրաստվում է դատել։ Հոդվածի հեղինակը նշում է, որ հայ գերիների հարցը դարձել է միջազգային հարց։ Նրանց անհապաղ ազատելու կոչով հանդես են եկել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, ԱՄՆ պետ քարտուղարը, սակայն Երևանը գերիների վերադարձի հարցում ակնկալիքներ ունի Մոսկվայից։
Երեկ-երեկվան ավարտվեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի այցը Ուկրաինա, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը Կիև ժամանեց մի իրավիճակում, երբ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պետական սահմանի երկայնքով առկա լարվածությունը դեռ վերջնականապես չի մարել, թեև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը ապրիլի վերջին հայտարարեց ռուսական զորքերի Ուկրաինային հարող շրջաններից հետ քաշման մասին, այնուհանդերձ որոշ փորձագետների կարծիքով Բախումների վտանգը դեռ պահպանվում է։ Արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցներ անգամ պնդում են, թե Ռուս-Ուկրաինական սահման երկայնքով այս պահին էլ տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցի զինվորականներ են տեղակայված, լսենք Լուսինե Մուսայարյանին։
Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողություններն անհետևանք չեն մնա, Վաշինգտոնն ակտիվորեն ուսումնասիրում է Ուկրաինայի անվտանգության ոլորտում աջակցությունը ուժեղացնելու հնարավորությունները։ Այս մասին նախորդին մեկօրյա այցով ժամանելով Կիև հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Էնթոնի Բլինքենը Ջո Բայդենի վարչակազմի առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյան է, որն Ուկրաինայի այցելել բանակցելու այդ երկրի իշխանությունների հետ։ Ռուսաստանի հետ խորացող ճգնաժամի ֆոնին ամերիկացի դիվանագետը վերահաստատել է Վաշինգտոնն ակցում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը եւ անկախությանը։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության հետ զրույցում ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարն ընդգծել է, որևէ երկիր չի կարող մյուսին թելադրել ինչպիսի քաղաքականություն վարել եւ ում հետ դաշինք կազմել։
Another country does not have the right to tell a country what its policy should be, with whom it can associate. Those are
Այդ սկզբունքներն այստեղ Ուկրաինայում վտանգված են ռուսաստանյան գործողություններով, շեշտել է Էնթոնի Բլինքենը եւ հավելել, որ խոսքը միայն Ուկրաինայի մասին չէ։
And if we allow those principles to be violated with impunity, then that is going to send a message not just to Russia, it's going to send a message
Եվ եթե մենք համապատիժ խախտվեն այդ սկզբունքները, դա սխալ ազդակ կլինի ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաեւ աշխարհի այլ երկրների համար, որ կանոնները որևէ նշանակություն չունեն, որ երկրները կարող են իրենց դրսևորել այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում, որ ուժը միշտ ճիշտ է։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչ դասեր պետք է քաղել Ուկրաինայի սահմանին ռուսաստանյան վերջին լարվածությունից, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ասել է, անհրաժեշտ է պահպանել առավելագույն ստապություն ընդհանրություն Ռուսաստանի կողմից ագրեսիայի եւ անխոհ գործողությունների դեպքում, հաստելով, որ Մոսկվան սկսել է ետքաշել զորքի մի մասը ուկրաինական սահմաններից, Բլինքենը նշել է, որ այդուհանդերձ ռուսաստանյան որոշ միավորումներ, այդ թվում ծանրձին տեխնիկան, շարունակում է մնալ այնտեղ։ Այդ իսկ պատճառով, ինչպես հայտարարել է ամերիկյան պետքարտուղարության ղեկավարը, Նեթալ Նանգները ուսի ուսով հետևում է եւ անում հնարավոր է օգնելու Ուկրաինայի միջոցներ ստանալ իր տարածքն ու ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Ազատության ուկրաինական ծառայության լրագրողը Բլինքենին հիշեցրել է, որ պաշտոնական Կիևը հայտարարել է օթային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման եւ Ուկրաինայում ամերիկյան պատրիոտ համակարգերի տեղակայման անհրաժեշտության մասին։ Հարցով Վաշինգտոնը դիտարկում է այդ երկու նախագծերից որևէ մեկի իրագործման հնարավորությունը։ Մենք իհարկե կքննարկենք նմանօրինակ ցանկացած խնդրանք, բայց գլխավորն այն է, որ Պենտագոնը հանդիսանում է Ուկրաինայի հիմնական գործընկերը եւ համաձայն մեր կողմից վարվող բանակցությունների, մենք փնտրում ենք լրացուցիչ օգնություն, որն ավելին կլինի, քան մենք արդեն տրամադրում ենք ներառյալ նաեւ սարքավորումներ, որոնք կօգնեին Ուկրաինային այս իրավիճակում։ Այդ գործընթացն ակտիվ քննարկվում է, հավաստիացրել է Էնթոնի Բլինքենը։ Մեծ Նանգների պետքարտուղարն անդրադարձել է նաեւ Ռուսաստանում լրատվամիջոցների դեմ իշխանությունների նախաձեռնած ճնշումների նոր ալիքին, մասնավորապես Ազատություն ռադիոկայանի մոսկովյան բյուրոյի փակման վտանգին, որի կապակցությամբ ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունն ավելի վաղ մտահոգություն էր հայտնել։ Բլինքենը շեշտել է, Միացյալ Նահանգները անկախ լրագրության կողքին է։
What I can tell you is that the United States stands strongly with independent journalism. It is the foundation of any democratic system.
Դա ցանկացած ժողովրդավարական համակարգի հիմքն է, ինչը թույլ է տալիս պատասխանատվության կանչել իշխանություններին իրենց գործողությունների համար, իրազեկել մարդկանց։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը հավաստիացրել է, որ տեղ լրագրության եւ ազատ մամուլի վրա ճնշումներ լինեն։ Միացյալ Նահանգները կաջակցի այդ լրագրողներին եւ ազատություններին։
Թուրքիան եւ Ռուսաստանը շարունակում են քննարկել էներգետիկ ոլորտում հետագա համագործակցության խորացման հեռանկարները։ Այս առումով առանցքային նախագծերը Գազպրոմի կողմից Սևծովի հատակով կառուցվող խողովակաշարերն են, որոնք հնարավորություն են տալիս Մոսկվային հարավ-եվրոպական շուկա հասնել շրջանցելով Ուկրաինայի տարածքը։ Դրան զուգահեռ Թուրքիան չի շտապում մեծացնել Ադրբեջանի ձեռք բերող գազի ծավալները, ինչը հեռանկարում կարող է Անկարայի եւ Բաքվի հարաբերություններում որոշակի լարվածություն ստեղծել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև գազամատակարարման պայմանագրի ժամկետը այս տարի ավարտվում է եւ Թուրքիան ակնկալում է, որ Գազպրոմը մրցակցային գին կառաջարկի։ Ներկադրությամբ Թուրքիան Ռուսաստանից թուրքական հոսք գազատարով 8 միլիարդ խորանարդ մետր գազ ներմուծելու պայմանագիր ունի։ Խաբեր Թուրքի հաղորդման համաձայն մի շարք խոշոր թուրքական ընկերություններ արդեն բանակցություններ են սկսել Գազպրոմի հետ։ Թուրք պաշտոնյան, ում անունը չի նշվում, ասել է, որ թուրքական շատ ընկերություններ շահագրգռված են ռուսական գազ տանալու համար, հարցը գազի գնի եւ որակի մեջ է։ Անցած դեկտեմբերին ռուսական լրատվական գործակալություններն էին հաղորդել, որ Գազպրոմը բանակցում է թուրք գործընկերների հետ թուրքական հոսքով եվրոպական շուկա արտահանվող գազի ծավալները մեծացնելու համար։ Ռուսական անապայի Սևծովի հատակով Թուրքիա հասնող գազատարը համարվում է էներգետիկ ոլորտում Մոսկվայի եւ Անկարայի համագործակցության անկյունաքարը։ Թուրքական հոսքը սպասարկում է ոչ միայն Թուրքիայի ներքին կարիքները, այլև ռուսական գազը հասցնում է Եվրոպա։ Շահագործումից 1 տարի անց այս ճանապարհով 5 միլիարդ 800 միլիոն խորանարդ մետր ռուսական գազ է արտահանվել Եվրոպա։ Թուրքիային գազ մատակարարող մյուս խոշոր երկիրը Ադրբեջանն է։ Ադրբեջանից տարեկան 6 միլիարդ 600 միլիոն խորանարդ մետր գազ ներմուծելու համար 2001 թվականին ստորագրված 20 տարվա պայմանագրի ժամկետն էլ արդեն ավարտվել է։ Կասպի ծովի Շահ Դենիս Հանքավայրի շահագործման կոնսորցիումը գլխավորող բրիտանական British Petroleum-ը Եվրասիա Նետին հաստատել է, որ անցած ապրիլի 17-ից գազամատակարարումը Թուրքիա դադարեցվել է։ Պայմանագիրը երկարաձգելու բանակցություններ են ընդնանում։ Այդ պայմանագրով Թուրքիան գնում էր Ադրբեջանից ներմուծող գազի ավելի քան կեսը։ Եվս 6 միլիարդ խորանարդ մետր գազ Թուրքիան Ադրբեջանից գնում է 2018 թվականին շահագործման մեջ մտած տրանսանատոլիական թանապ խողովակաշարով։ թուրքական պետական բոթաշ ընկերությունը տրանսանատոլիական գազատարից գնումները շարունակում է, բայց ծավալները չի ավելացրել, որպեսզի ծածկի առաջացած բացը։ Եվրասիանետը նշում է, չնայած Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև քաղաքական ջերմ հարաբերություններին, Անկարան, ինչպես երևում է, չի շտապում երկարաձգել Ադրբեջանից գազ գնելու պայմանագրի ժամկետը, ակնկալելով իր համար ավելի շահավետ պայմաններ։ Նշվում է նաև, որ երկարամյա պայմանագրի ժամկետը ավարտվել է գարնանը, եղանակները տակացել են, և Թուրքիան առանձնապես կարիք չունի շուտափույթ երկարաձգելու պայմանագիրը։ Այնուհանդերձ, շատերի կարծիքով պայմանագիրը կերկարաձգվի, և դրա մեջ նաև քաղաքական մեծ շարժառիթ կա։ Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների մեկ ազգ երկու պետություն բնորոշումը ավելի ճշմարիտ է դարձել Հայաստանի դեմ պատերազմում Ադրբեջանին Թուրքիայի կողմից ցուցաբերված ուժեղ աջակցությունից հետո, նշում է Եվրասիանետը։
Վերադառնանք Երևան, որտեղ առողջապահական համակարգը շարունակում է պայքարը կորոնավիրուսի դեմ։ Վերջին մեկ օրում երկրի տարածքում կորոնավիրուսի 356 նոր դեպք է արձանագրվել, 17 մարդ մահացել է։ Այս ֆոնին շարունակվում է նաև կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների արշավը, և եթե առաջին օրերին պատվաստվածների թիվը շատ քիչ էր, ապա վերջին օրերին ըստ առողջապահության նախարարության պատվաստման տեմպերը զգալիորեն աճել են։ Բացարձակ թվերով, սակայն, պատվաստվածների ցուցանիշը Հայաստանում շարունակում է խիստ աննշան մնալ, մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանում արդեն 8652 մարդ, այսինքն բնակչության 0.29%-ը պատվաստվել է COVID-ի դեմ։ Մասնագետների պնդմամբ, որպեսզի երկիրն ունենա կայուն իմունիտետ, պետք է բնակչության 70%-ից ավելին պատվաստված լինի։ Երրորդ օրն է, ինչ մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում շարժական պատվաստումային կետեր են գործում։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով միայն 3 այդ կետերում արդեն 90-ից ավելի քաղաքացի է պատվաստվել և AstraZeneca-ով, և Sputnik-ով։ Հյուսիսային Պողոտայում տեղակայված շարժական կետի մոտ վաղարավոտից արդեն մարդիկ էին կուտակվել, հիմնականում օտարերկրացիներ։ Պատվաստվելու համար հերթ կանգնած քաղաքացիներն ասացին, գերադասում են պատվաստվելով պաշտպանվել, ոչ թե վարակվելով հակամարմիններ ձեռք բերել։
Եթե բոլորը պետք է ծրսվեն, ես էլ եմ ծրսվում։
Կապահովության համար, որ ես ծանր ճգնաժամի շուտ դուրս գանք այս վիճակից։ 100 տարիներ առաջ էլ, որ այդպեսի բաներ ա եղել, վիրուսներ բան։ Մարդիկ միշտ էլի ծրսկումներով են այդ փրկվել։
Դե տեղեկատվական պատերազմ ա, մեծ բիզնեսները կռվում են։
Ինչպես եկաք այդ որոշմանը, որ պիտի պատվաստվեք։
Սովորական, սովորական միջոցառումը պիտի արվի։
Ինչ որ օրենքն է, պիտի պատրաստես, պիտի պատրաստես։
Քանի տարեկան եք։
63 ազիջ։
Բարակվել եք մինչև այդ։
Չեմ բարակվի, ես Բարոյանյան ապրվում եմ, մեր 8-րդ պոլիտիկական գրանցված եմ, այնտեղ չկար։ Մի շաբաթա սպասում չկար, տելևիզիոնով տեսոր։ Այսօր կգային, սխալվամ, ժամը չեմ արցի, մեկ էլ եմ պատրաստում։ Երբ որ համավարակը, ազիջ ջան, պետք է դու համաձայնվես բժշկությունի հետ պատրաստվես։
18 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիները, այդ թվում օտարերկրացիները, Հայաստանում կարող են անվճար պատրաստվել բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ով, իսկ 18-ից մինչև 54 տարեկան ռիսկի խմբում գտնվող քաղաքացիները, բուժաշխատողներն ու հատուկ հաստատությունների աշխատակիցները ռուսական Sputnik V օրերս 50,000 հոգու համար Հայաստան ներգրված չինական կորոնավակ տեսակի պատվաստանյութը նույնպես հասանելի կլինի կրկին 18 տարեկանից բարձր քաղաքացիների համար։ Ընտանեկան բժիշկ Սամվել Հայրումյանը, որը COVID-ի բռնկման օրվանից նաև մասնագիտացել է կորոնավիրուսի բուժմամբ, ազատությանն ասաց, օրինակ Աբովյանում գործող իրենց բժշկական կենտրոնի փորձով կարող է ասել, որ պատվաստվել ցանկացողների թիվը գնալով աճում է։
Երբ որ մենք ստացանք պատվաստանյութը ու առաջինը մենք ինքներս պատվաստվեցին, երկրորդը ստացանք նաև AstraZeneca, որը ցուցված էր առաջնահերթ մեծահասակների համար, և մեր հարազատներին ենք պատվաստել, այդ թվում և իմ մայրն է պատվաստել, և այդ նյութերը տեղադրել ենք Facebook-յան մեր էջում, մեր բազմաթիվ ընկերներ, ծանոթներ տեսել են։ Հետո մի քանի օր անց հարցնում էին, ոնց են, լավ են, բացատրում ենք, որ այո, ոչ մի կանգա չի եղել, դա ահագին օգնեց, որ այդ անվստահության պահը հաղթահարվի։
Նախորդ շաբաթների համեմատ նվազում են նաև նոր դեպքերը։ Պաշտոնական տվյալներով վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվել է 356 մարդ, բուժվել է 1034-ը, գրանցվել է մահվան ևս 17 դեպք։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։